nations unies ka jɛkulu min sigilen b'an fɛ yan nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko MINUSMA n'o y'u ka mɔgɔ minnu nalen bɛ pour que k'an ka jamana dɛmɛ a ka basigi olu san o san yamaruya kura bɛ d'u ma n'a bɛ fɔ o ma ko manda donc manda kɔnɔna na an n'u k'an ka sigi ka fɔ kɛ donc sigikafɔ laban min kɛra New York o an taara yen nɔ pour que k'a fɔ manda kura k'an ka min kɛ olu jɔyɔrɔ ye min ye mali la kana di la an y'a yira nations unies na k'a fɔ nin ye san kelen ye manda kura in sigira mais MINUSMA yɛrɛ nafolo minnu tun kan ka di n ye selekɛla ni mɔgɔ olu m'u jɔyɔrɔ fa o ko la komi u y'a fɔ cogo min o kama MINUSMA ma se k'a ka baara kɛ a ɲɛ kan an ko bɔn sisan nɔ bɛ ka MINUSMA yɛrɛ k'o matarafa u ka se k'u ka baara kɛ u kɛcogo la dɛmɛ min kan ka k'u ye k'o k'u ye MINUSMA ani mali sɔrasiw o y'a ko ko filanan ye olu fana ka se k'u bolo di tɔgɔ ma k'o baara kɛ e fan sabanan ɲɛ k'a lajɛ an ka rejiɔn kɔnɔ n'o ye an ni jamana minnu sigilen bɛ an da fɛ donk olu bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka force du G5 ni an y'a yira n'olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an be se ka caaman bɔ a ko
ka da i ka kumakan ninnu kan mɔgɔ minnu tun ye marifa ta k'u bɛ u yɛrɛ ka independansi ɲini olu ka segi ka u ladon moyɛn d'u ma u be se ka baara kɛ ni min ye u ka marifa bila u b'a fɔ a ma ko DDR ayiwa o DDR ko ni gali caaman kɛra a la kɔrɔnfɛ denmisɛnnin nunu dɔw fɛ k'u sigilen do ko k'o kɔnɔ yala o bolodali ko k'o bila sen kan o koo bɛ cogo jumɛn na aw bolo
y'a dɔ DDR ko ni o ye bɛn sigili fanba ye sabu aw tɛ se ka bɛn kɛ ka fɔ marifa ninnu ka bila de bɔn ni marifa bɛ bila o bɛ dilan de DDR nin kɔnɔ bɛn nin tuloma caaman de b'a la an ko ka autorité intérimaire n'olu sigira an bɛ patrouille conjointe kɛ pour que ka se ka sécurité nati o de ye mɔk nin ye a sabanan o de ye DDR nin ye o bɛ senna o bɛ na accélérer sisan nɔ parce que commission ninnu bɛɛ sigira ka ban gouvernement yɛrɛ ka moyen ye min ye o bɛ k'o bila la fo DDR nin fana an k'o de accélérer sisan nɔ pour que mɔgɔw ka se ka kantone u ka marifa ninnu bila ni min bɛ fɛ ka don bi civil la i bɛ don ka min kɛ i b'o ta quoi donc DDR nin sisan o ye priorité de an y'a ɲini nations unies ani mɔgɔ tɔ ninnu fɛ u k'an dɛmɛ mɔgɔ min b'o ɲɛfɛ sisan o ye an ka ministre kɔrɔ ye Zahabi Ould Dimohamed mais comme retard caman donna ko la f'an ka ko lateliya de pour que nin bɛɛ de ka se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan nɔ k'an ka jamana lakana
yala mɔgɔ bɛ se k'a fɔ i nana ka na laɲini min kɛ nations unies fɛ u sɔnna aw ka lahalaw ma wa
u y'an lamɛn u y'a yira k'a fɔ ko sécurité ko min bɛ mali la u y'u bɛɛ ka intérêt u bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko MINUSMA ko kan min dira o ma bɔ a sira ko sisan nɔ ni sɛbɛn kura bɛ bɔ moyen minnu kan ka di MINUSMA ma olu kan ka ko force conjointe min kan ka sigi n'o ye G5 force conjointe fo conseil de sécurité de ko yamaruya bɛɛ ko ko force conjointe min sigira ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilinata ye ko hakilinata ɲuman don olu b'an kɔfɛ a ko la mais sisan nɔ olu bɛ dɛmɛ kɛ ni sira min ye o kow de bɛ ka ɲɛnabɔ an kɔni an hakilinata la tile fila in na an k'an ka se ka bɛn sɔrɔ fana na mais o bɛɛ kan an kɔni bɔra New York ani Amérique kumana ni tubabu kumana nations unies mɔgɔw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ vraiment olu se fɛn o fɛn mali ka bɛn ni kelenya ko la olu b'o u jeniyɔrɔ fa o kɔ